Datorren larun batean, apirilaren bostean, Euskaraz bizi eguna dela eta manifestazioa egingo dute Gasteizen, Euskal Herrian Euskaraz taldeak deituta. Nestor Esteban, Euskal Herrian Euskaraz taldeko kidea, egunon?
Bai, kaixo, egunon.
Euskaraz bizi eguna, ez da lengua. Balantze egiterakoan, ze azpimarratuko zenuke aurreko edizioetan?
Bueno, ba, hori xe, aurtengoa bosgarren urtea da, egiten dugula, eta, bueno, ikusiten dugu poliki-poliki ba, errotzen den eguna dela, eta bueno, pues, haunditzen di joana, bai, jendeko puruan, eta bai, oi hartzunean, bai, orduan, bueno, gure beldur ginen bere garaian hizkuntza eskubideen eguna ditzen genuen horretatik Euskaraz bizegunera pasa ginean, hor arrazoiak izan ziren, ba, hizkuntza eskubideen defentsatik haratago Euskaraz bizitzen aldeko autua indartu barra genuela, eta, bueno, ba, ikusi dugu, ba, egunak bere garrantzia baduela kalean. Bai.
Zeintzuk dira helburuak?
Bai, bueno, ba, helburuak liatezke azpimarratzaena edo arenaz arro garela adiraztearena batetik, bestetik herri euskaldunaren aldarrikapena kaleratzea labaizetara eta, bueno, ba, euskaraz bizi nahi dugula, ba, mai gainean jartzearena, bai, horregatik, ba, euskaraz bizi eguna antolatzaren arrazoia eta bueno, egun honekin aldarrikatu nahi duguna da ere euskaraz bizitzearen alde egotetik, euskaraz bizitzearen alde egotetik barkatu euskaraz bizitzearen alde egitera egin behar dugula. Bai, egotetik egitera. Masa soziala handia dagoelako euskararen aldekotasuna adierazten duena, baina falta zaigu bigarren pauzu hori, ez, egitearena.
Aurtengo leloa honako hau da. Eskara espaloitik jeitsiko, euskaraz bizi.
Bai, bueno, iazko izan zen ezaitez espaloitik jeitsi euskaraz bizi, euskarat interpelatzen genuen norbanakoa. Kasu honetan norbanakoa interpelatzen dugu, baina baita ere euskaldunok osatzen dugun hizkuntza komunitatea bera horregatik ez gara espaloitik jeitsiko esatearena. Nondik datorren leloa, ba, bueno, orain urte pare bat edo, Etxarriko Euskal Herrian Euskarazek bertako Euskara Batzordearekin batera, agian jarri zuten dinamika bat, ezaita espaloitik jeitsi, eta Ferran Zuairen ipuin batean oinarri duta. Ipuinaren izenburua da, bamatarren edukazio ona. Eta ipuin horrek dio, ba, bueno, bamatar guarteetan, betzak, zuriekin kalean topo egiterakoan, ba, espaloitik jisten ziela, ez? Eta hor ikusten zen, agut bizi zuten sumisioa, menpekotasuna, zuriekiko. Egin duguna da, lelo hori bera, gurera ekarri Euskal Herrira, eta hori ikusten dugu euskaldunok antzeko egoera bat bizi dugura erdaldunen aurrean. Eta, hau da, ba, euskaren espaloitik, askotan erdaldun batekin topo egiterakoan, salto egiten dugula erdaen errepidera. Eta, bueno, ba, pizkat, horren aurrean, ba, hori adieraztea, ez? Ez garela espaloitik jeitsiko, eta euskaraz bizitzea ezinbestekoa dela.
Lelun bateko egitarauerekin hasi baino lehen, esan behar dugu azken egunotan besteak beste prentxaurrekoa edo argazki handi bat egin duzuela.
Bai, hori izan zen, aurreko larun batean Gasteizen egin genuena, eta bueno, pues hor ere erakutsi nahi dugu, ba, egunean bertan parte hartuko duten eragileak, pertsonak, kolektiboak, taldeak, eta bar, azken finean euskaraz bizi eguna bera, gure filosofiari jarraituz, auzolanean oinarritzen baitugu, eta ba, bueno, hori pixkat islatu nahi genuena, egitaraua lehen berri emate aldera.
Egitaraua lehen berri behar dugu. Larun batean, nola hasiko zarete?
Bai, bueno, ba, eguna hoizeko amiketan hasiko da, porrotxekin, txupinazoa izanen da, eta kale jira bat egin dugu, Gasteizko kaletatik. Goizean zehar, ba, bueno, kale animazioa ongo da, dantzariak, gaitariak, trikitrilariak, egongo da azoka ere, kolektiboen azoka. Eta gero, ba, bueno, eguerdian, ba, herri baskaria, ondako pertsonen dako baskaria prestatu dugu. Horren ostean, ba, baskado ostean, enkantalditxo bat egongo da, eta ba, seietan hasiko litzateke lehen izan bezala nazio manifestazioa ez gara espaloitik jeitsiko euskaraz bizi lelopean. Manifestazioaren ostean akelarre bat eginen da eta ja hasiko ginateke ondoren kontzertuekin. Bai, eta bueno, pues, a ber, egunak sortura arte ematen duen, baina luze joko du.
Manifestazioa nondik abiatuko da?
Andra Mari Zuritik, bai, irtengo da arratsaldeko 6etan.
Eta honen inguruko informazio gehiago lortzeko, betiko moduan, egun interneten.
Bai, bai, bueno, gure web orrialdean iragartzen ari gara, gero bestetik ere eskaitzekoa gira, emate da bidetatik egiten dizkiguzuen elkarrizketak, eta bueno, modu horretan ari gara zabaltzen, eratzen honen berri, eta gero aparte, emate eta emate herritan, ba, bueno, emate Euskaraz Bizi ekimen, edo eta Euskaraz Bizi egun txiki antolatu ditugu Gasteizko Euskaraz Bizi eguna baino lehen. Bai.
Egun horretan parte hartzeko, zer egin behar da?
Bueno, ba, parte hartzeko horixe. Gogoak euki, bertaratzeko, joateko, eta, bueno, ba, guztion artean herri euskaldun hori aldarrikatzeko, eta garenaz arro adierazteko. Eguna da Euskaraz Bizi eguna, eta nik esango nuke horixe, gogoa behar direla, kalera irteteko, eta Euskaraz Bizi nahi dugula aldarrikatzeko.
Bukatzeko, Nestor, igandetik aurrera zer?
Ba, igandetik aurrera orain artekoarekin jarraituko dugu, beti bezala, Euskaraz Bizitzaren aldeko autu hori indartu nahian, bai maila pertsonalean, zein kolektiboan. Azken finean, Euskaraz Bizi eguna beste mugarri bat da, baina esan dakoa beste mugarri bat herri euskaldun horren bidean, eta igandetik aurrera ba, gurean jarraitu beharko dugu. Uste baitugu gainera, maila sozialean aldaketak eragiten ditugun neurrian, eta Euskaraz Bizitzaren aldeko autu hori trinkotzen dugun neurrian, bestelako aldaketak eman daitezkelako bai maila politikoan, zein juridikoan, ez? Eta hori ikusten aldugu, azkeniko urteetan eman dien urratxi begira. Hor, aberian geratzen baita, eman diren aurrera pauzu guztiak, erdimugin duari esker izan direla.
Nestor Esteban, Euskal Herrian Euskaraz taldeko kidea. Mil esker eta nahi duzun erarte?
Bale, mil esker zuei, eskerrik asko.
Agur.